Ал енді бауырларым, Ахмет Байтұрсын ағамыз бізге былай деген. Қазағым, елім, қай-қайып белің сынуға тұрып таянып, талауда малын, қамауда жанын, аш көзіңді оянып.
I'm a good girl.